Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Hvordan kan nogen blive så optændt af had og hævnfølelse, at de ønsker et medmenneske død og borte? Hvorfor var der stribevis af frivillige i efterkrigstiden, som gerne tog våben i hænderne og skød dem, de mente havde slået andre ihjel? Og hvordan arbejdede myndighederne for, at selvtægt og lovløse tilstande ikke tog overhånd i vores samfund? Det er noget af det, vi går tæt på i to særafsnit af Danske Drabsager. Vi ser nærmere på tiden efter 2. verdenskrig, hvor der var et stort ønske blandt den danske befolkning for at genindføre dødsstraf, så det kunne hævnes med øje for øje, tand for tand. Du kommer til at høre om henrettelser i udlandet, gadens lov, et nådeskud og gennemhullede kroppe, der sidrer, som var de stadig i live. Velkommen til Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Velkommen til dig, Anders Brandt Lundager.
Ja, mange tak.
Der er jo nogen, der har hørt dig før i Danske Drabsager, men hvis du selv skal sætte på ord på, hvem er du, og hvad arbejder du med til daglig?
Jeg er uddannet historiker, og jeg arbejder til dagligt på Politimuseet i København. Og der arbejder jeg med at udvikle udstillinger og undervisningsforløb, og skrive også artikler og udstillingshæfter, og ja, alt muligt, der har med formidling af dansk politis historie at gøre, har jeg mere at gøre derinde med mine tre andre kollegaer. Vi er fire i alt.
Du er også aktuel med en helt ny bog, der hedder Aktion Møve. Hvad går det ud på?
Jamen, det er en historiefaglig bog, men som er skrevet, så alle kan få glæde af den. Og den handler om den tyske aktion mod dansk politi, der blev gennemført under besættelsen den 19. september 1944. Og lang historie kort, så er det en aktion, der gør, at 2.000 danske politifolk bliver taget til fange og ført til tyske korset- og arbejdslejre, for først at vende tilbage efter besættelsen igen, dem der overlever. Og resten af den store politistyrke bliver utilsigtet opløst, så vi har faktisk en helt unik periode i vesteuropæisk historieskrivning, hvor at Danmark er uden et nationalt politi i 7 måneder frem til befrielsen.
Ja, det er den politiløse tid, en meget spændende tid i vores historie, og det tænker jeg også, vi dykker lidt mere ned i vores afsnit her. Men Anders, vi skal jo i dag snakke omkring de her henrettelser, der skete i efterkrigstiden. Hvis vi lige så skal starte et sted, så skal man måske som lytter forstå, hvad var det egentlig for en tid under 2. verdenskrig, og hvad var det for Danmark, der var dengang?
Det er jo en tid, der i den første lange periode er præget af relativt stille og roligt. Det her med modstandsbevægelsen og frihedsbevægelsen, den vokser først relativt sent frem. Sådan en modstandsgruppe som Holger Danske for eksempel, som mange måske kender, de begynder først at rigtigt at være aktive med sprængning og så videre i sommeren 1943. Og på det her tidspunkt, der for frihedsbevægelsen, der har man heller ikke nogen krav om, at når den her krig, som man forventer vil afsluttes, der har man ikke krav om, at der skal indføres dødsstraf. Man har et krav om, der skal være et retsopgør med dem, der har været på den forkerte side af den her kridtstreg, med dem, der har kollaboreret med den tyske besættelsesmagt. Men det ændrer sig, det her syn. Og det ændrer sig helt markant på blot et år fra 1944 til 1945. Fordi der opstår, og særligt når vi kigger på de større byer, og ikke mindst i hovedstaden, der opstår en vendetta-lignende konflikt mellem på den ene side modstandsbevægelsens folk, dem der udfører likvideringer og sprængninger og sabotage osv. Og så er altså typisk de her danske tyskerhåndlangere, som er på den anden side. Det er måske nogle mænd, der har været i Waffen-SS og kæmpet på Østfronten, og derigennem er blevet brutaliseret og forrådet. Og der skal man forestille sig, at de her to forskellige grupperinger, de kører altså en meget, meget voldsom konflikt, som er altså personlig, hvor det basalt set går ud på at slå hinanden ihjel. Som eksempel kan man nævne, at i februar 1945, under den politiløse tid, der bliver der dræbt en dansker om dagen i København, som følge af den her konflikt. Det er jo ret vildt for danske standarder. Det er ikke så vildt, når vi kigger ud i det besatte Europa, men for danske standarder, der er det helt vildt. Og den ændring, den her voldsspiral, og den her blodfejde, den gør simpelthen, at modstandsbevægelsen ændrer kravet, således at man nu altså ønsker at genindføre dødsstraffen for visse handlinger begået under den tyske besættelse. Så der sker et helt radikalt ændret syn på dødsstraffen på blot et år.
Men i løbet af den der politiløse tid, der var det vel ikke kun de her grupperinger, der slog hinanden ihjel, eller hvordan var det der?
Nej, generelt ser vi jo, fordi at politiet er væk, så ser vi jo, at kriminaliteten den stiger helt voldsomt og eksplosivt. Vi ser noget, der kunne minde om det, der sker i dag rundt om i gaderne, at der er etableret sådan nogle bander, som er ganske brutale, udfører brutale overfald. Vi ser nogle meget voldsomme pengeafpresningssager, og folk bliver også slået ihjel som følge af de her sager. Og vi ser også brutale røverier. Før besættelsen, så sådan noget som et røveri, altså kendte man næsten ikke noget til. Men i den politiløse tid, der stiger det fuldstændigt. Man taler inden for forskning om generelt, at det danske samfund, som følge af besættelsen om, og i den politiløse tid, der sker simpelthen en forråelse af både mænd og kvinder i al almindelighed. Og det kan vi også se på kriminalitetsstatistikkerne efter besættelsen. Det er ikke bare noget, der stopper fra den ene dag til den anden. Det er noget, som sætter sit spor, og som altså varer nogle år efter.
Så man manglede virkelig politiet til at sætte ind over for borgerne på det tidspunkt der?
Det gjorde man i den grad. Besættelsesmagten havde få personelle ressourcer at trække på. Folk har sikkert hørt om Gestapo, og der findes også tysk ordenspoliti, sådan nogle tyske ordenspolitisoldater i Danmark. Men de er slet ikke tilstrækkeligt til at kunne håndtere almindelig borgerlig kriminalitet. Det eneste, de prioriterer, men det prioriterer de til gengæld benhårdt, det er den her voldsomme kamp, der foregår med modstandsbevægelsen.
Hvordan gør de det?
De prioriterer den kamp ved, at de opretter et hjælpepoliti, for eksempel det, som folk måske har hørt om, der hedder Hippokorpset. Og det kan lyde meget fint med et hjælpepoliti, men det er altså et hjælpepoliti for besættelsesmagten. Så de bruger alt deres krudt på simpelthen at bekæmpe modstandsfolk. Og de har også en stående ordre fra den tyske SS og politiledelse i landet, der lyder på, at hvis de træffer folk med håndvåben, så må de skyde dem ned på stedet. Og det findes der også eksempler på, at de faktisk gør i København. Så på den måde kan man også sige, at altså, det gør jo så, at selvtægten stiger jo altså også i nogen grad på det tidspunkt, fordi hvis du bliver udsat for en borgerlig forbrydelse, jamen så er der altså ikke nogen, du kan ringe til, der kan hjælpe dig basalt set.
Hvad for nogle eksempler var der på, at man så bare bliver skudt ned på åben gade? Du siger, at hvis man har et håndvåben på sig, så kan man blive skudt og...
Jamen, vi ser på et tidspunkt i løbet af efteråret, hvis jeg ikke husker helt forkert, 1944, inden omkring Kongens Nytorv, er der nogle af de her hippofolk, der antræffer en ung mand med et håndvåben, og altså uden videre skyder ham ned på åben gade. Der er masser af mennesker rundt omkring. Altså likvidering på åben gade. Igen for danske standarder, der er det helt uhørt.
Du siger også, at kvinder, der pludselig bliver mere kriminelle end tidligere. Hvad var der eksempler på det?
Jamen altså, de helt grelle eksempler, kan man sige, det er, når vi kigger på nogle af de her dansk-nazistiske bander, som er et udkomme af den her vendetta-lignende konflikt. Der ser vi, at der faktisk også er kvinder, der indgår i de her bander. Vi har sådan noget som i Birkedal Hansen-gruppen, som nogen måske har hørt om. I Birkedal, han var en torturbødel ansat i Gestapo, og som var den, der var højst placeret i Gestapos hierarki. Han begynder at infiltrere modstandsgrupper ved at bruge lokkeduer. Så der hyrer han simpelthen kvinder, som han delvist også tyder det på, har et seksuelt forhold til at henvende sig i kredse, hvor man kunne formode, at der var modstandsfolk, for ligesom at lokke dem op over overfladen. Og i det øjeblik, at de ligesom bliver afsløret som modstandsfolk, jamen så står i Birkedal Hansen og hans håndgangne mænd, som det jo så typisk er lige bagved og er klar til at pågribe de her folk. Og så er de altså udsat for meget, meget voldsom tortur, almindeligvis inde på Københavns Politigård, som tysk politi jo har sat sig på, efter at det danske politi utilsigtet er opløst efter den 19. september 1944.
Ja, og hvis vi lige ser lidt på de her politifolk, de danske politifolk, de blev, som du kort var inde på, jo sat fra bestillingen der, og nogen røg til koncentrationslejre. Hvad var det, der skete der den 19. september 1944?
Lang historie kort, så har man et stort problem med det danske politi set fra tysk hold. Man er bange for det danske politi. Det er en stor styrke på 10.000 mand, som er velbevæbnet og som jo går under kommando, og som, hvis man er meget uheldig set fra en tysk side, jo kan anvendes mod den tyske besættelsesmagt. Særligt i tilfælde af en allieret invasion i Vestjylland, som man frygtede meget alvorligt og formodet ville komme, Også selvom at man så en allieret invasion i Frankrig den 6. juni 1944, så frygter man stadigvæk, det kan ske i Danmark. Hvad vil politiet gøre, hvis den her forventede allierede invasion kommer? Så vil de måske gøre, ligesom politifolkene gjorde i Frankrig. De vendte deres våben mod den tyske besættelsesmagt. Og fransk politi havde vel at mærke været meget samarbejdsvillige med den tyske besættelsesmagt. I Paris der var de med til at, og andre steder i Frankrig var de med til at pågribe jøder for eksempel og udlevere dem til tyskerne og til en frygtelig skæbne i KZ-lejre. Så man er bange for politiet, så man vil godt gøre et lille indhug, tage en god portion af styrken, fjerne dem, og så kan man sige true resten af politiet til at genindtræde i kampen mod modstandsbevægelsen. Fordi før han havde dansk politi deltaget i jagten på modstandsfolk. Politiet var jo samarbejdspolitikkens spydspids. Og der kan man sige, at der var et interessefællesskab med den tyske besættelsesmagt om at bevare samarbejdspolitikken og dermed jo altså kvæle modstandsbevægelsen. Så der er en tosigtet plan med det, altså eliminere en trussel og mobilisere resten af styrken, knap 8.000 mand, i et nyt dansk politi, men under tysk overherredømme, kan man sige. Ikke? Så man vil ind og have kontrol. Og det er en super skarp plan, der bliver lavet her, men som jo går fuldstændig i vasken, fordi vi har jo talt om politiløs tid. Selve aktionen forløber perfekt den 19. september 44. Man får pågrebet de her 2.000 betjente. De bliver sendt afsted mod tyske KZ-lejre. Nogle af 80 dør dernede, og resten er jo mærket for resten af livet. Og de resterende betjente, man så regner med at møde på arbejde dagen efter, jamen de møder ikke op, blandt andet fordi der er sådan nogle kommunikationsfejl med, at man siger, at politiet er opløst, men samtidig skal det genetableres og sådan noget. Så der er en masse forvirring i den tyske lejr. Og det ender altså med, at der ikke er noget dansk politi efter den her dato. Så alt i alt, der har dansk politi jo gennemlevet, da besættelsen er slut, altså de 5 mest dramatiske år i dansk politis historie. De har været spændt for samarbejdspolitikkens vogn, som samarbejdspolitikkens spydspids med alt det ubehageligt, der fulgte med internering af danske kommunister og jagt på modstandsfolk. Det ser jo ikke så godt ud den 5. maj 1945. Og derudover så har de været ude for den sorteste dag i dansk politis historie til dato, altså politiet bliver taget, og man så må sige, at politiet bliver opløst, utilsigtet som sagt.
Det blev meget blodigt i Danmark i en periode under 2. verdenskrig. Hvad var det, der skete der?
Vi kan se et markant skift i den tyske besættelsespolitik ved årsskiftet 1943 til 1944, fordi der kommer Hitler simpelthen med et specifikt krav til sine tyske folk i Danmark om, nu skal vi have indført modtager simpelthen. Og i det her modtagerbegreb, der ligger jo, at man vil simpelthen, man vil hævne, ikke bare 1-1, men nogle gange 1-5, vil man hævne anslag, der har været fra modstandsbevægelsens side. Helt konkret har man tidligere haft sådan noget med, at man har haft en masse modstandsfolk indsat i fængsler, og så når der er nogen, der har foretaget en sprængning, så har man ligesom kunne bruge det som sådan et hyttefad eller en gisselpulje, hvor man kunne tage 5 sabotører, og så skyder vi dem, henretter dem som hævn for, at der nu er blevet begået en sprængning. Det går ikke ud over den almene dansker, og så kan man ligesom også afskrække de her modstandsfolk måske fra at begå det her. Men Hitler han er ikke enig i, at det er godt at foretage sådan henrettelser, officielle henrettelser. Han mener simpelthen, at man hellere skal foretage en form for hævndrab i nattens mulm og mørke. Man skal være lidt i tvivl om, hvem det egentlig er, der har begået det her drab. Altså så virkelig terror i ordets egentlige forstand. Og der retter man skytset mod for eksempel det, man kalder modstandsbevægelsens åndelige bagmænd. Der er mange, der vil vide, at Kai Munk for eksempel blev dræbt i starten af 1944, skudt ned. I øvrigt er nogle tyskere, der udgav sig for at være dansk politi. Så her skulle det også prøve at syne af at være noget andet end tyskerne, der skød ham. Noget andet, man så også gør, det er, at man foretager de her såkaldte chalputage-sprængninger. Det er, at når igen modstandsbevægelsen har foretaget en sprængning af en eller anden fabrik, der laver tyske militæruniformer eller lignende, jamen så skal man foretage en sprængning ved et eller andet sted, der er folkekært for danskerne. Et kendt eksempel er Tivoli. Der er sprængning inde i Tivoli på et tidspunkt udført af Petergruppen, som var den her tyske terrorenhed, der stod for 75% af alle de her terrorhandlinger. Det kunne også være sådan noget som Odinstårnet, som lå i Odense på det her tidspunkt, som også bliver sprunget i luften. Da befrielsen den indtræffer, det er jo super glædeligt. Vi skal jo ikke åbne mange aviser på den tid for at se, hvor fantastiske fotos der er med Dannebrogs flag og glæde i gaderne over det hele. Det kan man også se på videofilm og så videre. Men det, som også ligger, som ligesom er en skygge bag al den her glæde, det er, at der på den anden side også er en meget, meget stor vrede. Der er en historiker, der har beskrevet den her stemning, der er på det tidspunkt som en krudttønde af både lykkelige følelser og hævngærige følelser. Og så springer den her krudttønde simpelthen op, da befrielsen den indtræffer. Og det, som hævntrangen, hvad skal man sige, trækker på, det er, at man gerne ser de her såkaldte landssvigere, landsforræderne, som jo dækkede en bred gruppe, kan man sige, i forhold til, hvad de nu havde gjort. Dem vil man gerne have et meget, meget skarpt og jo et voldsomt opgør med. Igen med tanke på den her voldsomme konflikt, der har været mellem modstandsbevægelsen og særligt de danske tyske håndlangere.
Der var jo også kvinder, som skulle hævnes, er det ikke rigtigt? Nu tænker jeg på tyskerpigerne.
Jo, altså der er mange, der skal hævnes. Der er folk, der har været medlem af det danske nazistparti. Det var ikke ulovligt som sådan, men det skulle også straffes på en eller anden måde, skulle man finde ud af det. Der er de her såkaldte værnemager, nogen, der har på en eller anden måde tjent penge på samarbejdet med besættelsesmagten. Der er de her såkaldte tyske piger, der har været kærester med tyske soldater. De bliver jo klippet. Og der er også, altså vi ser også, at regulær vold i gaderne. Man ser, at folk bliver spyttet på osv. Der er 40.000 danskere. 40.000 bliver interneret i dagene umiddelbart efter besættelsen. Og det er altså modstandsfolk, der står for det i de første dage, fordi der går nogle dage, inden politiet træder i funktion igen. De bliver ligesom taget væk fra gaderne under råb og hån og taget i internat. Og så skal man finde ud af, hvad skal man gøre med dem. Og imens der er politikerne jo ligesom ved at etablere sig igen på Christiansborg, og de kan godt høre, hvad det er, der bliver sagt derude i gaderne, blandt andet sådan noget med dødsstraf. Og det er jo altså også det, som man vil efterkomme, da det endnu er sommer i 1945.
Lad os lige komme ind på Christiansborg en gang. Hvad var det, man diskuterede på Christiansborg?
Jamen på Christiansborg, der diskuterer man, om man skal genindføre dødsstraffen. Basalt set, og hvordan det her retsopgør i det hele taget skal se ud. Fordi der er jo en eksisterende straffelov. Den er fra vedtaget 1930. Det er jo det samme tidspunkt, hvor man hiver dødsstraffen ud af den danske straffelov. Det, vi skal huske på her, at i praksis, der har man ikke gennemført dødsstraf i Danmark siden 1892. Og det foregik jo altså på gammeldags fasong med økse. Og den her sidste henrettelse, den foregik jo også lukket i Horsens statsfængsel, fordi man alligevel synes, det var makabert og usiviliseret basalt set på det tidspunkt. Det synes man også før besættelsen, men som vi har talt om, så har det jo ændret sig ret markant som følge af konflikten mellem modstandsbevægelsen og de danske tyske håndlangere under besættelsen. Så de diskuterer jo simpelthen det, som man kan se. Der findes også billeder af demonstrationer i gaderne, hvor folk de går med banner, hvor der står, vi vil have genindført dødsstraffen, vi skal hævne vores dræbte osv. Og samtidig på Christiansborg, der er man altså også interesseret i, at der ikke bliver rettet for meget fokus på politikerne selv, for de har jo stået for den her samarbejdspolitik. Så man kan sige, de kunne jo i nogen grad have en interesse, kunne man godt sige, i at lad os bare få kastet al opmærksomhed på dem her, som ikke har befundet sig i nogen gråzone, men som i hvert fald er gået langt over stregen. Det vil altså sige, nogle af dem, der har begået drab, altså under besættelsen i den tyske besættelsesmagts navn, nogle af dem, der har foretaget tortur, nogle af dem, der har angivet folk, som også er blevet dræbt efterfølgende osv., dem vil man gerne ramme. Det er det, man snakker om, og det ender altså ud i, at man vedtager et lov eller en straffelovstillæg af det til den almindelige straffelov, som har nogle helt radikale ændringer i forhold til, hvad man ser i retspraksis på det tidspunkt.
Hvis man kigger rundt i Europa på det tidspunkt, hvordan så man så på dødsstraf?
Der er også mange andre lande i Europa, der har været besat på det tidspunkt, og der er ikke rigtig nogen lande, der kan sammenlignes en til en med Danmark. Men hvis der alligevel er noget, der lugter lidt af det, så kan vi kigge i Holland, og vi kan kigge i Norge. Der er nogle besættelsesstrukturer, kan man sige, som sådan lidt tilnærmelsesvis kunne minde om det danske tilfælde. Og der snakker man også om dødsstraf på meget tidligt tidspunkt. I Norge, der har man haft en norsk nazistisk regering, og der er altså kørt et terrorregimente på et helt andet plan, end vi kender det fra Danmark. Der er det sådan noget med, at altså, hvis der er en tysk soldat, der bliver dræbt, jamen, så tager man tilfældige gidsler i Norge og skyder dem ned. Bare for også lige at sætte i relief, hvor voldsomt det foregår deroppe. Så i Norge, der har man altså virkelig også, der er man virkelig også på spidserne i forhold til at få hævnet de her 5 besættelsesår. Og der indfører man ret tidligt dødsstraf, og den første dødsstraf i Norge bliver eksekveret allerede i august 1945, altså ganske kort tid efter, at landet er blevet befriet.
Så de danske politikere, de så mod Norge, og rent faktisk så rejste de jo også dertil?
Ja, det er rigtigt. Den første nordmand, der bliver henrettet, han hedder Reidar Håland, og han bliver henrettet den 17. august 1945. Han er en ung 26-årig mand på det tidspunkt, som har været i tysk krigstjeneste, altså han har været på Østfronten og kæmpet osv., så kommer han hjem. Jeg mener, det er, fordi han bliver såret. Og så kommer han ind i det norske statspoliti, som er sådan en pendant til Gestapo, kan man sige. Altså, de arbejder for at optravle den norske modstandsbevægelse. Og her der kan man i hvert fald konstatere, at han har været med til at torturere på ganske voldsom og brutal vis 9 forskellige nordmænd. Og han får altså en dødsdom, og man gør rimelig kort proces, så allerede den 17. august, der bliver han henrettet. Dagen efter, den 18. august, der står der lige pludselig en dansk repræsentant for dansk politi i Norge, i Oslo, på det sted, Akkerhus, hvor at ham her Reiter, han er blevet henrettet. Og her kan vi se, at han har gjort sådan nogle tegninger efter, hvordan politiet i Norge, for det var politiet i Norge, der blev sat til at udføre henrettelserne, hvordan er det blevet gennemført? Altså han går i gang her med, skal man sige, han laver ligesom en rapport over, hvordan har de håndteret de her henrettelser. Det er noget med en politipeloton af 10 mand, der står ræd og række. Man har den norske politimester Christian Velhaven har tegnet et særligt skur, som man bruger til at gennemføre henrettelsen i. Den har et støbt betonfundament, og det skråner sådan lidt ned mod en rist, så blodet kan løbe fra, og så man også kan rengøre skuret med vand, og så kan man altså få vandet til at løbe ned i risten, og dermed så er skuret klar til den næste henrettelse. Det er sådan nogle notitser, han gør sig. Man kan også få nogle erfaringer fra Norge med, at man har overvejet at bruge løst krudt, så de her 10 mand i politipelotonen ikke alle sammen skal føle, at de er skyld i, at vedkommende dør, men det kan jo være, at de har haft løst krudt i deres gevær. En ting, som man dog dropper, fordi at man kan jo åbenbart godt høre, om det er løs krudt, der bliver skudt med, så alle skyder med skarpt. En anden vigtig erfaring, man gør sig fra Norge, det er, at ham her Reiter, efter han er blevet skudt og jo antageligvis er dræbt af den her politipeloton, det er, at han faktisk bevæger sig, efter han er blevet skudt. Og det viser sig så at være de her konvulsioner, altså sådan nogle muskelbevægelser, der ligesom har været efter døden er indtruffet. Og han får altså et nådeskud af pelotonlederen, som følger det. Alt det her, det er noget, som den her politiinspektør noterer sig og tager med hjem til Danmark, endnu inden man egentlig har planlagt, hvordan at henrettelserne skal foregå i Danmark, og ikke mindst, hvem der skal foretage henrettelserne.
Hvis du har lyst til at høre flere af vores podcast om Danmarks historiens sidste dødsstraf, så find vores afsnit Den Blodige Straf, hvor du blandt andet kan høre politihistoriker og leder af Politimuseet, Frederik Strand, fortælle dette.
Det er bødlens fornemmeste og på nogle måder eneste opgave at kunne ramme korrekt. Og det er totalt afgørende, at bødlen så også kan ramme korrekt. Og bødlen har øvet det meget. Det at være bødel, det er noget ret specielt. Det kræver stor snille. Det er et håndværk. Det er noget, som har skulle øves igennem lang tid. Og i øvrigt så er det jo sådan, at bødlen har jo ikke anden opgave, end at gennemføre de her henrettelser her, som på det her tidspunkt er meget sjældne i Danmark. Så han skal altså gennemføre den her henrettelse, bødlen Sejstrup, og han har jo kunnet øve sig igennem rigtig lang tid. Og man forventer jo selvfølgelig, at han så også kan gennemføre det, fordi han er for relativt vellønnet endda. Så det bliver altså, det er hans opgave, at han lige præcis skal ramme der, og der må ikke være fejl, og det skal gennemføres i et hug. Og han hæver altså øksen og rammer forkert. Og nogen siger, at man kan høre, at Anders Sjællerne ligesom giver sådan en klagende lyd fra sig. Men han har altså ramt forkert, han må hæve øksen igen, og han lader øksen falde igen, og han rammer forkert igen. Journalisterne måber selvfølgelig over det, der foregår her. Og så tredje gang, der rammer han så, og han rammer rigtigt, og hovedet ryger af. Og bødelknægten, for der er også en bødelknægt, som assisterer bødlen, tager så hovedet op. Men uheldigvis, da hovedet så bliver taget op, så taber han det efterfølgende. Så hovedet ligger så også der, og det er jo journalisterne, de måber endnu mere over det her, altså det her besynderlige kaos, som foregår. Og så er det så sådan, at hovedet bliver taget op igen, og det bliver vist frem for befolkningen, og så er det så slut. Og så bliver journalisterne ellers endnu mere forbløffede. For lige pludselig så stormer lokalbefolkningen, som er stået omkring Anders Sjællander, de løber frem imod ham. Og nogle af kvinderne har, ifølge vidner til hvad der foregår, de har kopper med. Og de løber frem imod Anders Sjællander, og så begynder de altså at tappe noget af det blod, som løber ud af halsen og hovedet. Og det blod, det drikker de så. Og de står helt tæt på livet og drikker blodet her, og det er nærmest ved at trampe det hele ned. Og journalisterne fra København.
I næste episode går vi tæt på statens bødler og de henrettelser, som kom til at præge tiden efter 2. verdenskrig. Og så skal du høre om en præst, som måtte føre sin egen søn til skafottet. Tak til historiker og specialist i politi- og besættelseshistorie, Anders Brandt Lundager. Musik er potmusik.dk. klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.